Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 12 сентябрь шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлык дулкындарында отна вакыйгаларына күзөтүү. Мусульманнар кызуу ураза күндөрүн нишик уздура? Барс медиа яш эстрада һәм юмор осталарын излей. Түркиядә су басулар 30-дан артык кишинин гомерин үздү. Уя исемле Сибир татар авылы халкынын күн күрүше. Татар мусульманнар интернетте койда аралаша ала. Кадерле тыңлаучылар, хәзер Алсу Кормаш Азатлык радиосында бу атнада яңгыраган кайбер темаларга күз салып үтә.
Якшәмбе көнне Казан Ефәк юлы машина узышында катнашучыларны озатып калды. Дүшәмбе 80-ләп машина җайыкка юл тотты. Бу көнне алар Оренбур өлкәсе аша узды.
Спортчыларны аэропортта милли ризыклар белән 3 милли үзәктә каршы алды. Бугырыстан татар иштимагы үзәге рәисе Хамза Газизов бу чарага бик җитди караган. Өстәлдә нинди генә татар халык ашлары юк иде монда. Өстәвенә яшин ансамбле башкаруында көне буе татар җырлары яңгырап торды. Автоузырчыларга бигрәк тә камыр ашлары ошады, диде Хамза Газизов.
Башка халыклары да иностранцы да күрсеннәр, ничек без монда яшибез, татар халкы бар.
Оренбур шәлләре йомшак, кызлар бәйләсен әле. Оренбур силәге, силәгендә җилләге, кемне уйлар яна икән, аныяр су йөрәге. Мусан инде.
Татар дөньясында бу атнада экстремизмда чираттагы бер гаепләү шау-шу тудырды. Быелның май аенда Чаулы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов интернетта 6 язма таратканы өчен 1 ел ярымга шартлы рәвештә хөкем ителде. Хәзер чират татар иҗтимагый үзәге идарәсендә укылып расланган язмаларга җитте. Шушы язмаларны мәхкәмә экстремистик дип таныды һәм аларны таратуны тыйды. Бу атнада дөньяны тетрәткән ике террор һөҗүме искә алынды. 11 сентябрь Америкада булган һөҗүмнәргә 8 ел тулды. Русиядә 300-дән артык кешенең гомерен өзеп, илдәге сәяси вазгыятьне бик нык үзгәрткән йортлар шартлатуларга 10 ел. Хакимият бу шартлатулар өчен чечен гысянчыларын гаепләде. Шартлатулардан соң күп тә үтмәстән икенче чечен сугышы башланды. Шул ук вакытта бу шартлауларны Владимир Путинны хакимияткә китерү планының бер өлеше буларак Русия махсус хезмәтләре оештырган диючеләр дә бар. Андый фикер әйтүчеләрнең кайберләре инде бүген исән түгел, ә ул шартлатуларны оештыручылар әле дә билгесез булып кала. 10 ел элек Россия шәһәрләрендә булган шартлаулар турында американ журналисты Скотт Андерсон күләмле мәкалә язды. Владимир Путин хакимияткә шикле күтәрелү дип аталган бу мәкаләдә шартлауның рәсми аңлатмасы шик астына алына. Мәкаләнең инглиз телендәге өлгесе GQ журналында дөнья күрде, ә менә журналның урыс теле версиясендә нәшрият мәкаләне бастырмаска карар итте. Нәтиҗәдә бу язма интернетта күп санлы блогларда пайда булды. Азатлык радиосы Скотт Андерсонга берничә сорау белән мөрәҗәгать итте.
Ни өчен американ нәшрияты бу мәкаләне Русиядә чыга торган журналында бастырмаска булган? Баш мөхәррирәгә нәшрият вәкилләре сезгә моны берәр ничек аңлаттымы дигән сорауга Скотт Андерсон:
No, they didn't. I don't want to speak for them, but it seemed like a combination of...
Юк, аңлатмадылар. Алар исеменнән сөйлисем килми. Ләкин минемчә, бу икътисади сәбәп. Алар Русия хөкүмәтенең ихтимал реакциясеннән курыккан. Мәкалә басылса, аларга Русиядә эшләү авырлаша дип уйлаганнар. Цензураның төрле рәвеше була, ди Скотт. Мәкаләнең кайбер өлешләрен төшереп калдыралар, я авторга йомшаграк сөйләргә кушалар. Минем белән алай булмады. Цензураның тагын бер төре бар. Мәкаләне күмеп кую. Азрак кеше укысын өчен. Ләкин бу тискәре нәтиҗә китерде, ди Скотт. Аның мәкаләсе белән кызыксыну арткан. Интернетта берничә сәхифә, блогларда аның инглиз һәм урыс теленә тәрҗемә ителгән өлгеләре дөнья күргән. Бу яктан караганда, мин мәкаләнең басылмауына хәтта куанам, чөнки хәзер аны күбрәк кеше укыячак, ди Скотт Андерсон.
Türkiye'nin İstanbul qalasına 2 gün içində 90 milyon dollarlıq ziyan geldi. 8-9 sentyabr günlərində yağan yağmurlar nəticəsində İstanbul həm Türkiye'nin dünya günbatışındağı Tekirdağ vilayətini su bastı. 30-lab kişi batıb öldü, minləgən kişi yurtsuz qaldı. 2 gündə İstanbulda yarı yıllıq yağmur yağdı. Müslümanların izgi uraza ayının son qatnası başlana, Totar Başqal dünyasında iftaraşları, xeyriye şaraları devam idi. Kimdir isə bu atnada mağcisa kütdü.
09-09. Мен қалса, мен мұға бек ғадеген айтып қарайым. Ондай-мындай болышыр, кімгәдір ердам етер, кімгәдір нашарлық кетер деп шамын.
Мен андай біләрге шамын ұстап тұрышам енді. Менің тұрмышында 9-ші число бір нәрсе де білмеген.
9-ші сентябр, 9-ші ел. Нормально тұрамыз. Үш түрлі сифрларда наоборот, яшьлер жазылышалар, туйлар ясыратыршалар, қорқыта тұрған түгел, бек мақтаулы ғой.
Шотландыра әлбетте. Қарағыз шундай моттур, ямлы күн, қояш Okay.
Тағын бір атына мәне шулай ұзып та кетті, құрметті тыңдаушылар. Нендейдір уақиғалар яки хабарлар турында білмей, ішітмей қалған болсаңыз, біздің интернеттағы сахифадан қарағыз. Адресіміз ozatlik.org.
Түркияда бұл атнадағы су басулар 30-дан артық кішінің өмірін үзді. Құрбандарының кемінде 24-і елінің ең зор шәһәрі һәм иқтисади үзәге Истанбулда. Илдә су басудан соң шистарту эшләре башланды. Әмма бу эшләргә тагын да каты яңгырлар явып кымачаулый. Яңгырлар нәтиҗәсендә су басуларга тиешсез урыннарда рөхсәтсез төзелгән биналар сәбәп булган диелә. Йөзләрчә йортка зыян килде яки җимерелде. Төркияне Греция һәм Булгарстан белән тоташтыручы берничә юлда киселде. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Bu hələkətnin kiləçəgi aldanuq bilgili bulsa da, tiyişli çağrılar körülməgənə üçün maddi həm mağınəvi yugaltılar da zor buldu. Televiziyalar avtobus, yük maşinası üstlərində, bina tübələrində, ya ki ağaç talları bilən türlü qalqılıqlarqa sıyıngan kişilərinin dəhşətli xallərin, alarının kaybirlərinin nindi primitiv usullar bilən qıtkarılırqa tırışılığın, Turadan tura tavşular bilen saatler boyunca kürsettiler. İstanbul şehrinin Azya bilen Avrupa ilişin tutaştırgan iki ana arteriye bar. Şulardan Temdip atalganında Yeşilköy Açıkışlar Maydanına 3-4 kilometre yol kalgan ilişi su altında kaldı. Su taşkını şul katle keçti buldu ki, çit illerden yük getirgen zur zur yük maşinaları, avtobuslar hem keçirek maşinalar su üstünde ize başladılar. Tünne saat 4-5'lerde başlagan katı yağın taşkınlarga sebep buldu. 2.50'de Halıkara yük maşinaları garajında ondan artık şoförünün meyeti çıkarıldı. Su 2 metreden artıgrak yüterilgen. Selim Paşa, Çatalca, Saray hem Silivri su altında kaldı. Marmara Denizi'nde yar boyundaki yazlık evlerini su bastı. Avtomaşinalarını taşkın deniz gösterdi. Yollar, küpürler cimrildi. İgin kırları harap buldu. Bu facianın fotoresimleri gazet bitlerini tutardı. Türkiye Meteorologiya Jitekçiligi katı yağımlarının bulacağın, bunun için tiyişli çağrılarının görülürge tiyişliği niçe mertebeler anons itse de, cevaplı organlarının biri de buna kulak salmagan bulu anlaşıldı. Şuşa taşkın heleketinden sonra cevaplar kıtsız bildiriler yasağı bilen çeklendiler. Premier Erdoğan taşkın bulgan cirlerge urnaşkanlarını kayıpladı. İnişinin üçe katı buldu dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reisi Topbaş, bunun cevaplısı kişiler üzleri digen bir fikir etti. İstanbul Valisi Güler ise, mecbur bulmaganlar yağımlı havalarda yolga çıkmasınlar deyip tagı da zirekrek bir karar bildirdi. Bir jurnalistin talavlar başlandı digen sözüne yok andinerse deyip şuşu jurnalistine söktü. Eşuluk minutta yolga çeçilgen türlü cihaz hem eybirlerini üstürep alıp gitgenlerini televizyalar kürsetip tırdılar. Birsikin ise polisyanın talavçılardan 60 kişini küs sakasına alıp bildirildi. Sivil jetekçilik tek bulduksız buluğun gına tügel, cevaplılıkını öz üstüne alırga tilemevinde kürsetti. Yarı baytak harbi buralak, kutkarı operasyalarına katlaşıp, ölüm korkunucu aslına kalgan baytak kişini kutkardılar. Bu heleketinin tüp sebebi ise İstanbul'daki baytak iniş hem yılganın üstlerinin yapılıp, yolları kesilip, alanın kıyında yaşavlıklar tüzü için ruhsat birliği bulsa, şehirdeki 60%'dan artıgırak binalarının ise ruhsatsız salıngan buluğu. İniş hem yılgalar yapılgan bulu sebeple katı yağın bulganda su taşa hem tire yakına cimre. Devlet hem şehirler bilen idare etken siyasetçilerin tüp kaygısı ise saylalarda tavuş alı bulganlıktan, küp keç hem akça talep etken mundi proyeklerini kulak artına salalar. Premier halıkka, jurnalistlerga açılanırga bile. Ama mundi bir heleket bulmasın için çara kürü meselesinde bir ekran hareketi de. Misalge, 1999 yılgı cır titre heleketine 10 yıl doldu, lakin tiyişli çaralar eli de görülüp bitmedi. İstanbul'daki su taşuğu heleketi, İstanbul Sevda Uyuşması Cidakçısı Dr. Murat Karayalçın'ın farazına göre 80-90 milyon dolarlık ziyan getirdi. Katı yavumlar bu atna azagında da devam edecek. Kimbatış bilen Urta Karadeniz'de su taşkınları ketile. Şulayuk atna azagında İstanbul'da keçli hem katı yağınlar bulacağı meteorolojiye tarafından bildirildi. Her ay sayın minglegen kişinin İstanbul'a küçü ve İstanbul'da problemalarını her yıl sayın arttıra. Sıngı ikekinde 10 askerinin PKK bilen berilişlerde helak buluğu, hem Türkiye Statistika Uyuşması'nın Türk ekonomikasının birinci üç ayda 14, ikinci üç ayda ise 7% artka gittiğini bildirdi ve hükümetke bu atnada başka oranlar buldu. Jitekçiliknin açığı da şuna beylidir ahresi. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Min azatlıkını kısa dokunlarda izlep oturam.
İnternet aşım da azatlık org sahifesini ondan da tınla bula.
Min azatlıkını kongilim bile tınlayım.
Kısa dokunlarda internette hem yerşinde Azatlık Radyosu'nu tınlağız.
Ramazan ayının 3 atnası tamamlandı. Bu ay rahmet, mağrifet, sabırlık ayı. İndi kalendarda köz jetuvine, mekteplerde okular başlanuğa qaramastan günler issi buldu. 16 saat boyu rizıktan, sudan tıyılıp duru, gıbadat kılu müsülmanlarga bik ağır bulmağan mı? Xabarşibiz Hamida Gayfullina İjavning Jamiq Mescidinde müsülmanlardan Ramazan ayının farz bulgan faziletlerin nişik ütevleri bilen kızıksındı.
Кишке жидеден соң мәчеткә дин кадәшләребез күпләп җыела башлады. Кемдер намаз укый, кемдер китаплары алып белемнәрен арттыра. Әйтергә кирәк, мәчеттә яшьләрнең саны өлкәннәрдән дә күбрәк. Алар янында яшь үсмерләр дә һәм кичкенә балаларның да күп булуы күзгә ташланды. Ислам диненең фарыз гамәле Рамазан аенда ураза тотарга һәр мөселман кешесе моны үтәргә тиеш, дип башлады сүзен Рәис абый Зинатуллин.
Һәр бер кешегә ул менә кешедән займ акчасын аласын кемек түләргә кирәк. Бу безгә мәҗбүри уразаны тотарга. Аның бер нинди кыйынлыгы да юк. 17 сәгать Аллаһу Таала бирә, тазалык, саулык тоткан кешегә бер нинди кыйынлыгы юк аның.
81 яшьлек Ахнаф абый Хаҗи Әхмәтов исән сау Рамазан аен каршы алуына сөенә. Соңгы берничә дистә елда тормыш иптәше белән уразаны калдырмыйча тотарга омтылалар.
Инфаркт та уздырган кешендә шимфан менә ивелек инсульт да була. Болай даруланмыш булмый инде, дару иртән дару, кичтән дару авыз ачканда үзебезгә иртәбез инде дә булай. Әйбәт.
Илгиз абый Замилов та ураза тотып таравих намазларына, мәчеткә йөри алуына шатлана. Аныкларының да ислам дине кануннарына буйсынып яшәүләренә ышана. Алар инде берничә ел мәчеттә оештырылған Қыр'ан оқу бәйгелерində қатнашаларда икән.
Рамазан айы, сынау айы. Алла Раббыбыз безне зур сынау белән сынау, ачлык белән сынап карый, аңа белгән иманыбызны, аңа белгән мәхәббәтебезне. Аллаһка шөкер, сынатмыйбыз, тотабыз.
Тәравихкада һәр көнне киләбез.
Һәр көнне бер көндә кылабыз, үйлә намазына киләбез, тәравихкада киләбез, Аллаһка шөкер, бик шатланып сөйнеш бирибез. Бик күп җыелабыз.
Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт, быел ифтарлар сын уздырылу сәбәпле, тәравих намазларына да мәчеткә килүчеләр саны кимер дип шикләнеп торуларын, әмма дин кардәшләребезнең вакытлары белән исәпләшмичә, җәмәгать белән бергә гыйбадат кылырга омтылуларына сөенечен җиткерде.
Алхамдулиллаһи Роббил аламин, беренче көннән үк кешеләр күп булды. Ифтар вакытында ничек без шушы җәмәгать мәчетендә 200-дән 250-ләп кешене ифтар кылдырдык, ашаттык, шулай ук бу елны да дәвам итәбез. Аның өстенә әле алайгына түгел, Иман нур мәчетендә дә йөзләгән кеше көн саен ифтарга килә. Ягъни сан кимеү түгел, артты. Һәм дә соңгы намазларыбыз, таравих намазларыбыз бик соң булса да, беренче көннәрендә ул 12-нче яртыда гына тамам булган иде. Соңыннан инде көн кыскарып, акрын-акрын 11-гә күчә тамам булуы инде. Бу аңлата безне Ижо шәһәрендәге мусульманнар берлектә, бер җәмәгатьтә һәм киләчәктә дә бу бердәмлекне насыйп сәйде киләчәктә дә. Таравих намазына килгәндә, күпме яшьләрнең саны күп дип әйтеп, менә ишек алдына карарга кирәк. Ишек алдына машина куярга урын юк. Бу бит инде олы яшьтәге картлар түгел, яшь кешеләр килә рульдә килгән күбесе.
Ахшамга чакырып азан яңгырады. Димәк, кояш байыды. Авыз ачарга да вакыт җитте. Алдан әзерләнеп куелган хөрмә белән дин кардәшләребез авыз ачты. Тоткан уразалары кабул булсын дип дуа кылды. Һәм сафларын тигезләп басып ахшам намазын укыдылар. Намаздан соң мәчет ашханәсенә ифтарга җыелдылар. Розалия апа Мингалиевага сүз.
Нинди күңелле итеп өстәлләр ябылган, ризыклар җитем.
Сәгъдәт бану апа Зәйнуллина Рамазан аенда мәчеткә бәйрәмгә килгән кебек йөрибез дип мәчет әһелләренә ифтар ашларын әзерләүчеләргә рәхмәтен җиткерде.
Ел инде менә шушылай мәчетебездә без авыз ачабыз. Шул чаклы күңелле безгә бер ай буенча бу бәйрәм.
Ифтарга көн саен 250-270 дин кардәшебез авыз ачарга җыела. Мәҗлесләрне биредә 9 ел дәвамында уздыралар. Башта ул иганәчеләр ярдәмендә оештырылса, хәзер дин кардәшләребез ширатлашып уздыра ифтар ашларын дип аз сызыклап үтте. Мәҗлесләрне оештыручы Назима ханым Ихсанова.
Без бит инде әйтәбез хәзер кризис дип әйтеп, ашларны әзерләү җиңел түгел бит инде. Менә чыгымнар да күп таләп ителә. Ничек килешәсез, карап торабыз, өстәлләр дә мулдан әзерләнгән.
Алхамдулиллаһ, без әле кризис дигән әйберне сизмәдек. Ни өчен дип әйткәндә, ураза айлары башланыр алдыннан бик күп алдан уже кешеләр звонит итә, күп бизнесменнар бик күп ярдәмләрен күрсәттеләр. Менә безнең 30 көнлек ураза тотасы көннәребез, алхамдулиллаһ, капланды, акчасын алдан биреп, кеше көннәп уже көтеп алалар.
Өстәлләргә ризыклар да мулдан төзелгән. Мөселманнар үз амалларының бер өлешен мохтаҗларга биреп, үзләренә Аллаһ ризалыгын алырга амтыла. Шулай ук төрле сәбәпләр аркасында ураза тота алмаучылар фидия бирергә тиеш. Шуңа да мәҗлес өстәлләре, җиләк җимеш, камыр ашлары, башка шәйтәм тымнарыннан да сыгылып тора. Пешекчеләр дә кунакларны һәр көн төрле ашлар белән сыйлый. Аш-су әзерләүчеләр инде берничә ел сыналган апалар. Биредә шыраклы кешеләрне алмыйлар. Һәр бересе табиблар тикшерүен үткән. Ашларны әзерләүне махсус табиб тикшерип тора. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы.
Омск өлкәсендә татарлар тупланыбрак яшәгән урыннардан шактый еракта Уя исемле татар авылы бар. 200ләп милләттәшебез яшәгән бу авыл татар дөньясыннан тулысынча диярлек киселгән. Авыл мәктәбендә укыту да рус телендә генә бара. Татар теле акрынлап онытыла. Әмма авыл бик кичкенә булса да бетүгә бармый. Бергә халык читтән тартыла. Уя авылында азатлык хәбәрчесе Сония Мирхалиева булып, андагы халыкның көн күреше белән танышып кайтты.
Омск өлкәсе 33 муниципаль районга бүленгән. Өлкәнең төньягындагы 4 районда Тары, Тевриз, Большеречье һәм Үсешимдә татарлар тупланып яшиләр. Бу районнарның һәрберсендә дә 10-15ләп татар авылы бар. Берничә татар авылы Колосовка, Знаменка һәм Сидельниково районнарында да бар. Дөрес, өлкәнең башка районнарында да татарлар яши, әмма алар сан ягыннан күп түгелләр. Өлкәнең төньяк көнчыгышында урнашкан һәм үзәктән 378 чакрым ераклыкта булган Сидельниково районында 250ләп кенә татар кешесе бар. Аларның 200гә якыны район үзәгеннән 6 чакрым ераклыкта булган Уя исемле татар авылында яши. Авылда башлангыч мәктәп бар. Анда 5-6 бала белем ала. 5-нче сыныфтан балалар район үзәгенә йөреп укыйлар. Мәктәптә татар теле укытылмый. Балалар туган телләрен бары тик өйләрендә яки урамда гына өйрәнә алалар. Авылда кайчандыр кирпичтән төзелгән яхшы гына клуб булган, әмма советлар берлеге таркалганнан соң финанслау юк дәрәҗәгә җитү сәбәпле берничә ел эчендә ул ташландык хәлгә килгән. Ишек тәрәзәләр куптарып алынган, идән түшәмнәр таланган. Шулай да авыл бөтенләй клубсыз калмаган. Мәктәп бинасының спортлар залы клуб итеп яраклаштырылган. Анда кайбер мәдәни чаралар да оештырыла. Бәйрәмнәр үткәрәбез, әмма үзебезнең үзешчән сәнгат коллективыбыз юк. Гармунда яки баянда уйный белүчеләр дә юк бездә, ди инде пенсия яшендәге клуб мөдире Хачия Шихова.
У нас мероприятия проводятся, дискотекалар, день пожилых и новогодние праздники.
Татарча булам, русча булам алар.
Курса.
Сезнең татар авылы инде, мы сезгә мөмкинме татарча үткәрергә бәйрәмнәрне?
Ну, белмәм, мин, например, татарча сөйләшеп, день пожилых, такие праздники, татарча сөйләем, сөйләвен мин, курса сөйләмәбез.
Үзегезнең авылыгызда ансамбль кебек бер нәрсә дә юк инде.
Үзебездә художественный самодеятельность юк, гармонистов нету. Даже на гармошке некому играть.
Авылда тормыш бер җайга салынган. Халык үз хуҗалыгы белән көн күрә. Хайван асрый, кош-корт үрчетә, бәрәңге утырта, урманнан җиләк-җимеш җыя. Җитештергән продукциянең бер өлешен район үзәгенә алып барып сата. Шул акчага яши, балаларын укыта. Тормыш алып бару җиңелдән булмаса да, халык авылдан китми, киресенчә кайтучылар саны артып тора, ди Хашия Шихова.
Үзләренең подворья мул саклайтылар. Ну, хәзер меньше стало. Почти наполовину не сократилось поголовье. Не мясо, ирно да меньше тату пошлатылар. Трудно. Чань шлягали, техника нужна, дорого все. Привезти, увезти, например, сено подвезти. А холок, ну, заработка все.
Аулдан кителер мы?
Йок, китмейтлер, аулга наоборот, аулга холок килят. Если другие деревень женятся, замуж выходят, даже девочки замуж выходят, приезжают с мужьями в деревню.
Уя аулында булган, кайбер үзенчәлекләр турында да әйтергә кирәк. Авыл читән белән әйләндереп алынган. Керү-чыгу капкасы бар. Биредә көтү дә көтелми икән. Барлык йорт хайваннары да урман басуларда ирекле йөриләр. Атларны җәй башында җәйлеккә чыгарып җибәрәләр. Кыш башлангач алып кайталар. Сыерларның үз графиклары бар икән. Сау вакыты җиткәч үзләре өйләренә кайта икән. Кабат мәдәни тормышка килгәндә, өлкә үзәгеннән шактый иракта булган һәм татарлар аз яшәгән бу районга Татарстан артистларының концертлар белән килеп чыкканы булмаган. Һәрхәлдә, 82 яшьлек Вәтүт абый Мөхәммәдиев та бу турыда хәтерләми. Өлкәдә эшләүче татар сәнгат коллективлары да бу якларда сирәк булалар. Клуб мөдире Хашия Шихова сүзләренчә, соңгы 30 ел эчендә авылга килгән бердән-бер татар коллективы Бәлчерече район үзәгенең Болгар эстрада төркеме булган. Уяда яшәүчеләрнең күпчелеге Омскида Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле булуы һәм аның күп кенә татар авылларына концертлар белән барып чыгуы турында ишеткән һәм бу якларга да килеп чыгуына өметләнгән булган. Бел август айында Сидельников районында яшәүче милләттәшләребезнең бу коллектив белән очрашу мөмкинлеге булды. Районга зур концерт программасы белән Умырзая татар башкорт халык ансамбле килеп китте. Ул район үзәгендә һәм Уя авылында яшәүче татарларга үзенең өр-яңа концерт программасын күрсәтте. Бу ансамбль кайчан безнең авылга килеп җитәр икән дип бик көтә идек, ди Рамиапа Тимомеева.
Мин биредә 30 ел яшәем, Тары районыннан килгәнем. Авыл матур, тату халыгы.
Концертка да бөтенегез җыелып килгәнсез?
Күптәннән ждали. Газеталарда менә Муромчыларга килеп китәсез, аны иштеп торам, көнле идек.
Көткәнегез
мақладыгыз. Күптән бик матур, рәхмәт.
Район үзәге һәм Уя тамашачылары да Умырзая ансамбле сәнгатькәрләрен җылы каршыладылар. Концерт тәмамланганнан соң озак вакыт артистларны сәхнәдән төшермей алкышлап тордылар. Аннан соң озак көттермәгез. Сезне Сидельников районында татарларның көтеп торганын онытмагыз, тагын килегез дип озатып калдылар. Ә Сидельникова район мәдәният йорты директоры Марина Кибис 2010 елны районда Сабантуй бәйрәме үткәрергә җыенулары турында әйтте. Умырзая коллективын әлеге бәйрәмдә катнашырга чакырды.
Как опять возобновить эту традицию проведения сабантуя? Я думаю, что мы будем сотрудничать.
Бәйрәмнең мәдәни программасын әзерләүдә булышсагыз, эшне бергәләп башкарып чыгар идек. Сезнең ярдәмегезгә өметләнәбез, диде Марина Кибез. Умырзая ансамбле сәнгатькәрләре бәйрәм оештыруда булышлык күрсәтергә вәгъдә бирделәр. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
World Muslim исемле мусульман иҗтимагый шелтәрендә яңа русча хезмәт пайда булды. Шул ук вакытта мусульманнар, татарлар һәм башкортлар башка шелтәрләрдә дә утыра. Әйтик, шул ук facebook.com яки Русиядә тансык булган vkontakte.ru һәм башкалары. Хәер, татарлар өчен махсус tatarland.ru яки dostlar.ru кебек шелтәрләр дә бар. Кер, рәхәтләнеп аралаш. Тик бер генә проблема бар. Аларның берсе дә татарча эшләми. Аларда татарлар аралашса да, урысча яки башка телдәге төймәләргә басып эшли. Әлеге проблема һәм аңа кайбер чишелешләр турында берәүз тапшыруыннан тыңлагыз. Аны Гамил Нур әзерләде.
Еш кына татар белән башкортка урыс телендә аралашырга махсус иҗтимагый челтәрләргә керергә туры килә. Бу хатта мусульман челтәрләрендә читләте бузмый, анда да аларга урыс, инглиз, төрек яки гараб телендә аралашырга туры килә. Шулай да искәрмәләр дә бар, татар телендә эшләүче порталлар һәм инде хәзер иҗтимагый челтәр дә бар. Татар телле интернетта ничек итеп аралашалар, фикерләшәләр, талашалар һәм аларны карап тоту файдалымы, уңайлымы, җайлымы? Шул сорауга да җавап эзләрбез. Узып киткән атнада татар башкортка һәм мусульманга кызыклы булган челтәрләргә бәйле булган ике хәбәр пайда булды дияргә була. Беренчесе world-muslim.com дигән иҗтимагый челтәрнең рус телле даирәсе эшли башлады. Аңар шул төрек, гараб һәм инглиз телендә эшлидер. Һәм асылда Русия Федерациясендә яшәүче татарлар һәм башкортлар туган телләре урыс теле яки белем алган телләре урыс теле булу сәбәпле җиңел генә кирип шунда аралашалар. Анда теркәлү бәясе 45 сум булса да, 70 меңгә якын кеше инде кәләргә өлгергән. Шул вакытта мусульманнар, татарлар һәм башкортлар бушлай ясалучы челтәрләрдә дә бар бит. Әйтик, шул ук facebook.com яисә урысның үзенеке булган vkontakte.ru, одноклассники.ru-да да алар күпләп утыралар. Хәтта татарлар өчен махсус tatarland.ru, dostlar.ru кебек сайтлар да бар. Мусульманныкы татарныкы дип аталсалар да, бер генә проблема кала, аларда татарча сөйләшергә мөмкинлек, аралашу төймәләр, язулар юк. Икенче хәбәребез бу атнадан шарик.ру исемле шарик клубының порталы аралашу челтәре итеп үзгәртелде. Аны Тимир Фәрхетдинов исемле вебмастер егет махсус туган телебезгә ярдәм булсын өчен дип шулай эшләгән. Шарик.ру адресына керәбез. Монда фотогалерея, блоклар, клублар, сораулар, кулланучылар, форум, видео дигән төймәләр бар. Шулай ук теркәлү, теркәлгәннән соң инде сезнең анкетагыз ачыла. Анда инде шулай ук фикерләр, аралашу мөмкинлекләре бар һәм чыгып таярга дигән зур иттереп махсус төймә дә бар. Монсы инде башка татарлар еш кына утыра торган урыс телле челтәрдә булса, выход дип язылыр иде, ә монда чыгып таярга дип язылган. Һәм шарык.ру татар телле аралашу даирәсендә инде бүген әйтик Рамай, Зарина, Дәү әти исемле кулланучыларга инде берничә медальләр, бүләкләр дә бирелгән. Ялкынлы Лилиза, Ансат Шулаева, Катап, Найлабый Барсыли, Риммалова һәм башка төрле исемнәр белән монда кулланучылар утыра. Кызганыч ул кулланучыларның саны әле 20-гә генә җиткән. Тик Тимир Фәрхетдинов аз булса да, туган телдә булсын. Ул челтәребезнең бары тик татар телендә генә эшләвен телибез дип искәртә. Һәм шул ниятдә алар урыс телле, инглиз телле сайтларның калыпларын алып, аларны туган телгә тәрҗемә иттереп эшлиләр икән. Моны искәртеп, челтәрдә әле берничә төймә татар теленә күчерелеп тә җитмичә калган. Татар тілінде аралашу ісі шулай оқ azadlik.org сайтында да давам ете. Енді мысын аңлағансыздыр Азадлык радиосының, яғни біздің порталыбыз. Әйтік бүгін күнде аралашулар, фикір айтулар қайсы темаларға берілген. Шулардың бірісі Kremlin Life елда болып тұрашақ деген мақалаға айтылған. Джаз фестивалінің Қазан керменінде һәм Құл Шарифке яқын жерде өзуіне мүнәсәбәтле хабар берілген болған. Бұл нисбеттен Қазаннан Ислах есімді жігіт жетерін диск шапанға ябышып ятарға ашығыз көзіңізді дүния бит бұл. Керменді анысы ярамай, мұнысы ярамайсың, нәрсегіне ярайсың анда. Керменнің де зират болсын енді біраз ойлағыз башығыз білен, яшлерін анда жәріп етіп бұлай екен шалтанырға керек. Құл Шариф ішінде өткермәділер бит, ә кермен ол хызурлану орынды деп ескерді. Тек мұның білен Самарадан қысла келішмейм. Кермен ішінде музыка бәйрәмі оздыру ол зират үстінде аш табын оздыруға тең. Изгі жерлерде андай шаушылы бәйрәмдер ясалмасын деп тілей қысла. Татар тілінде аралашу сөйлешу мүмкіндігі matbuqat.ru порталында да кең берілген. Оларда мусульманнар һәм диндарлық, изге хисләр темасын шитләтеп узмаған, әйтик Татарстан яшьләреннән Рузал Мөхәммәтшинның Тәңречилек безнең юлмы дигән мәкаләсе бирелгән. Халкыбыз ислам динен рәсми рәвештә 1922 елда кабул иткән дип санала, әмма кайбер тарихчылар фикринчә әлеге дин Идел Болгарстанда аңарчу таралган булган, шуңа күрә имеш Тәңречилектә мусульман динә күчү тиз һәм зур курбаннарсыз булган, бәлки кайберләр билеп тә битермидер, әмма 1000 елдан артык вакыт үткән бүгін тәңірішілік яңадан баш қалқытып маташады бязған Рузәл. Аңарға енді бүгін тәңірішілік яқшы, ислам яқшы, тегісі де яқшы түгіл, мысы да яқшы түгіл, яйсә ансын-мынсын сөйлерге керек деген күпсандағы фикірлер әйтілген. Біз matbuqat.ru есімілі татар тілі туған тіл біздегі порталға кіріп шықтық һәм бүгінгі пәрәуіз тапшырына да мына шул порталының хужасы Данил Сафаровтан фикірлерін сұрайық әлі. Туған тілімізде сайт тұту пайдалы ма, бәлки аны орыс тілінде жасау қайлырақтыр? Шулай оқ, туған тілімізде толаша, фикірлеша, сөз айта тұрған кісілеріні өзара бірістер қаршында тұту ауыр түгіл ме? Бізде бит іш татар болса, өзара толашып соғышып өтелер деген фикір де бар. Бұшын барлыққа тұры келем екен, Данил Сафаровқа сөз береміз. Сіз хужасы? Бу оңайлы ма, оңайсыз ма?
Оңайлы ма, оңайсыз ма, әмі ол шулай болған енді. Сайтының техник яғын әлбәтті мен ясамайым, мен өзім технар кіші түгіл, мен шушы нәрселеріні ұйыштырдым, қам менде ижады яғын алып барам. Техник яғын башқа кіші қарай.
Техник яғын, әмі хужасы болға жібейт, провайдерға, хостингқа, доменға, адресқа түләуістерге сізге тұр келетірандыр.
Бүгін біз осы сайт біләнгіне шығылымы, біз бірнеше сайтымыз бар, дайыми яқтыртып баратырған, яңартылып баратырған, шулай оқ башқа кішілерге да сайтлар ішкіліп барабыз. Яғни біз бүгін енді веб-студия боларақ ішілеміз. Бәлкі біз татар тілінде шілеуші бірден бір веб-студияды сайтлар ясаушы. Әлбетті бік көп программистлар бар, талантлы программистлар, әмі шулай жиылып, команда болып, дайми рәуіште ішілеуші, тұрынан-тұрынан шушы татар сайтлары бен ішілеуші веб-студияны мен білмейм.
Мен татар тілінде шығарған неше дисте сайт бар.
Москва сайтларында бар,
яғни
рус тіліндегі татар сайтлары деп айтқанда. Біздің үшін қазір бұл matbuqat.ru сайты өзіне көре визит карточкасы болып қалды. Шушы сайт аша бізге клиенттер келе өздеріне корпоратив сайтлар ішлеу тақдимі сұрау өтініші білен, там шулай оқ, реклама хисабына бір неқадар шушы сайтына тұтып барған ген. Барыннан да бигрәк бу сайт миңа ниндидер шушы тусовка булдыру урыны кебек кызыклы. Үзеңнең ниндидер майданың булу, минбәрең булу дип әйтергә мөмкин. Гәрчә ул сайт минем минбәр булып чыкмый, ә комментарий язучылар минбәр булып чыга. Мин инде шушы комментарийларны карап барып, сыртасын сүртеп, яңа язмалар урнаштырып баручы кирәгенә булып калам.
Ике версия бар, татар телендә сайт ясау күпке арзанрак чыга, икенчесе күпке кыйммәтлерәк диләр. Арзан дигәне әйтәләр инде, аларның татар телле программистлар бик эшләре күп түгел аларның, Мәскәүдә исә Сан-Францискода яшәмиләр бит инде. Арзан алалар, шуңа күрә арзанлар. Икенче версия исә татар телле сайтларны ясау кыйммәткәрәк төшәде, чөнки татар телендә белергә кирәк бит әлендә. Татар программаларын, татар хәрефләрен килеп белергә кирәк, шуңа күрә кыйммәткәрәк төшә дип әйтә. Сез кайсы версиягә якынрак торасыз?
Карарга мөмкин, һәр бер аспектын аерым карарга кирәктер. Мәсәлән, элек татар шрифтлары белән проблемалар бар иде, хәзер инде алар битеп килә ул проблемалар. Үзенчә шушы Microsoft-ның стандарт шрифтларына кайтып барабыз. Татарчага тәрҗемә итү мәсьәләсендә, мәсәлән, әгәр син рус телле кеше икән, русча фикерли торган кеше икән, шулай ук әлбәттә инде татарча сайт ясый башлыйсың икән, ул сиңа кыйбат карашы, чөнки тәрҗемәче кирәк. Әгәр дә инде син татарча фикерләп татар сайты ясыйсың икән, нишенә ул кыйбат карашырга кирәк тиеш. Шуңа күрә һәр бер аспектны аерым алып тикшерергә кирәк дип уйлыйм мин. Ул кыйбатрак табылырга мөмкин, арзанрак табылырга мөмкин, әмма көн конъюнктурасын күрсәтә. Мәсәлән, Казандагы бәяләр, алар инде Мәскәүдәге бәяләргә караганда барыбер дә кимрәк. Бу инде татар булмауга карап түгелдер, күбрәк шушы региональ яктан караганда, бәрәннең географик яктан. Интернет җәмәгатьчелек ничек кенә карасак та, ул берникадәр ялкаурак дип әйтик, конкрет темага фикер алышуны кулайрак тема уйлап чыгарганчы. Ә менә якташыңны тап дигән разделына без бүлекне без бик кызыклы табыш дип уйлаган идек, аны башлап җибәрдек. Бик популяр булыр дип уйлаган идек, әмма бүгенге көндә, мәсәлән, үзем аның белән тулысынча канагать түгел.
Әмма башта ул популяр кебек тоелган, менә калса шул арада ВКонтакте.ру һәм башкалар бик киң җәйлеп китте дә, якташлар шунда зы башлады.
Бәлки шулайдыр, әйе, һәр бер районнан гына түгел, хәтта һәр бер авылның да бардыр инде ул хәзер ВКонтакте дә аерым бер төркеме. Әмма, мәсәлән, бу бүлек безнең аңа беренче тапкыр каршы килми, әгәр кешеләрнең вакытлары бар икән, алар монда да керә алар, ВКонтакте да керә алар.
Татар интернет сайтларын куручылар, хәтта рус телле сайтларны куручылар да иң күп сүккән сайтлары ВКонтакте.ру һәм Одноклассники.ру. Сезнең мөнәсәбәт?
Әгәр алар ниндидер фурор ясаган икән, аларны беренче тапкыр инде сүгеп булмый.
Алар файда юк.
Сүгеп файда да юк, һәм бу берничә гадел түгел. Аларны сугучылар үзләре сайт ясый белмәгән кешеләрдер дип уйлыйм мин.
Сайт ясаудан битәр бәлки маркетингы булмаган, тарата алмаган. Мәсәлән, ВКонтакте.ру кебек бәлки тагын бер мөкәммәл сайт бардыр. Әмма ВКонтакте.ру алданрак чыккан, шуңа күрә бәлки
алдан популярлашкан, әйе, һәм хәзер интернет покрышы кеше ул шул кадәр таләпчән һәм ялкау. Яхшы мәгънәдә ялкау, әйме? Ялкаулык нинди? Барысы да җиңел булырга тиеш. Ул эзләргә яратмый, ул уйларга яратмый, һәм менә шушы ялкау ул инде сайтларны тагын да шәбрәк ясарга, тагын да уңайлырак ясарга һәм тере һәм программистларны уйларга мәҗбүр итә. Теге югары технологияләрне алга ялкаулык итәр диләр бит, бу менә шушы сайтлардан бик ачык күренә инде.
Мәсәлән, интернет кулланучы күбрәк ир-хатын мөнәсәбәтләр шундый гаилә, яшьләр, өлкәннәр, яисә дин даирәләре. Татар матбугатында да шул темалар локомотив булып бармыйлармы?
Берникадәр ки охшаш темалар бардыр, икесендә дә локомотив булып барган. Беренче чиратта инде менә шушы ир белән хатын проблемалары барадыр, әйме? Бу инде һәр вакытта да зур шау-шу кубара. Шулай ук популяр тема яшьләр белән олылар арасында да булып ала шушындый низахлар. Милли мәсьәләләр шулай ук бик күп комментарийлар җә дини шулай ук. Дин бит ул шул хәтле нәтиҗә каршылыклы бүгенге көндә әйме бик күп фикерләр диннең иң нечкәлекле моментларына карата. Менә шушы мәйданчыкта, виртуаль мәйданчыкта һәр кеше шуш хакта фикерли башлый. Әмма шундый хәлләр бар, әңгәмә һәм низа ниндидер деструктив якларга әйләнә бара. Ниндидер һәр як ошондан нашар якка барган очраклары бар язмаларның. Мин бу вакытта хәтта шундый адымга барган бар, материалны алганым да бар. Бу минем принципларга каршы килә торган әйбер түгел. Мәсәлән, деструктив ниндидер шундый зыян сала торган әңгәмә икән, мин аны алматырга да күп сорап тормыйм. Һәм шул ук аерым комментарийларга да кагыла бу. Кайбер кешеләр акыллы элек андый кешеләр күбрәк иде, аңламый торган, пышырак ату белән тәнкыйтьне аермый торган. Хәзер әзме күпме пышырак ату белән тәнкыйть арасында аерманы ачык күрә торган кешеләр күбәйеп китте.
Чөнки кисеп торасыз. Бәтәс, ягъни аралашу мәдәниятенә.
Әйе, әйе. Алар инде шамалыйлар. Менә бу язманы, мәсәлән, администратор алып атачак, монсын калдырачак. 5-6 хәтта 10 җөмләләр язалар, администратор бер тимәгә басып аны бетерә икән, бу инде кызыклы түгел, ул бит инде антырышып язган, аңа ул язма жаль. Икенче тапкыр инде ул уйлый, шушы язманы язар өчен вакыт әрәм итергәме, юкмы, әгәр аны администратор җөмләләр.
Күтәрешен темалар шактый икән, Пәрәвеш һәркемендә сез билгеле интернет журналист Аның Сәфәр белән таныштыгыз, рәхмәт.
Сентябрь ахырларында Барс Медиа продюсерлык үзәге Шираттагы кастингын уздыра. Җырчылар һәм юмор осталарын эзли. Бәйгедә катнашучылардан бер халык һәм бер эстрада җырын башкару сорала. Әлеге чара турында оештыручылар кызган таба тыңлаучыларын тулырак таныштырырга булды. Бүгенге яшьләр тапшыруының кунаклары Барс Медиа ширкәтенең яш вәкилләре. Аларны Азатлыкның Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Исә
Исәнмез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Кызган таба яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Менә инде без алдагы тапшыруларда хәбәр иткән идек, шоу-бизнес яңалыкларыннан 26 сентябрьдә Барс Медиа ширкәте яш талантларны барды дип, яш егет-кызларны кем җырларга, кем юмор сөйләргә тели, алар инде мәдәният һәм сәнгать университетына килеп үзләренең талантларын күрсәтә алалар. Әгәр инде андагы абзый апаларга ашасалар, киләчәктә йолдыз булырга да мөмкиннәр. Ә инде менә шушы кастингның үзенчәлеге һәм инде анда катнашып, инде бүгенге көндә танылып киткән яш егет-кызлар турында тулырак сөйләшербез. Һәм бүгенге тапшыруның кунаклары Барс Медиа ширкәтенең вәкилләре Айгел һәм Диләрә Илалетдинова. Диләрә Илалетдинова ул безнең яш җырчы. Инде аны безнең тамашачылар, тыңлаучылар белә торганнардыр. Телевидениедән клиплары бара, радиодан җырлары яңгырый. Һәм инде Айгел безнең Барс Медиа ширкәтенең матбугат үзәге вәкиле. Айгел, менә шушы кастинг турында сөйләп китик әле. Шуннан да ел саен Барс Медиа ширкәте Йолдызлар фабрикасы дигән шундый бер сайлап алу конкурслары үткәрә иде. Быел менә шундый гади генә кастинг дигән мәгълүмат таралды.
Гади дип әйтмәс идем инде, чөнки ниятләр җитди һәм проект бик җитди санала. Гомумән безнең кастингларга 500-600 кеше киләдер, әле безнең Татарстан Республикасының гына түгел, Россия Федерациясының төрле регионнарыннан да бар иде катнашучылар. Димәк, шуңа күрә гади дип әйтмәс идем бу кастингларны, чөнки көтеләләр регионнардан да, шулай ук без алардан да, аларга да хәбәр биреп торабыз. Быелгы кастингның үзенчәлеге нәрсәдә, алдагы еллар белән чагыштырганда. Әйешеннән дә моңа кадәр безнең Йолдызлар фабрикасы рәвешендә форматында үтәдер. Быел кастинг рәвешендә. Димәк, быел инде татар җыры кысаларында концерт булмаячак. Әммә дә ләкин җырларны яздыру, клип төшерү яисә Барс Медиа компаниясе белән килешү төзү дигән ниятләр әлбәттә бар.
Менә бундагы жюри кешеләре сайлап алучылар нинди пунктлар буенча сайлаячак?
Әйе, сайлап алу критерийлары.
Әйе.
Сайлап алу критерийлары һәр елдагыча шундый ук. Бу беренче чиратта тавыш мөмкинлеге. Җырчыларга беренче чираттан да нинди таләп куела? Халык җырын башкару, музыкасыз, һәм инде аранжировкага җырлау. Һәм икенчедән сәхнәдә үзен тотышу. Тавыш булып та әле кеше югалып китәргә мөмкин кайчакта андый хәлләр була. Җырчылар үзләре дә әйтәләр, сәхнәдә дә югалып каласың, дулкынланасың диләр. Өченчедән үз йөзе булу, үзенчәлеге. Тавыш булып та сәхнәдә үзен тотып та әле шул Эльвинаны кабатларга мөмкин, Диләрәне кабатларга мөмкин. Ә инде моңа хәлек кел әйтелеп килә. Салаватны кабатламагыз, Ханияны кабатламагыз дип. Чыннан да, өндәүләр шундый ук.
Үз йөзен
булдырып килергә кирәк, әйе.
Гүзәллек турында, матурлык турында әйтеп китмәдек. Ансы да мөһим факторма. Йөзе, фигурасы, төс кыяфәте.
Әлбәттә, бардыр дип уйлыйм инде. Мин үзем шәхси фикеремне генә әйтәм бу очракта. Мин үзем матур кешеләрне яратам. Әле ул матурлык чыннан да табигатьтән матур гына да кешеләр бар. Бар русча әйткәндә ухоженный кешеләр. Икесе дә булырга тиешдер дип уйлыйм. Чөнки сәхнә бит инде ул үзенә күрә кешеләр өчен эталон булып санала. Бик күпләр яш кызлар, 14-15 яшьлек кызлар. Менә шундый йолдыз бар. Шуңа ашарга тырышалар, шундый күлмәкләр алып киләләр анда. Чыгарылыш кичәләренә һәм башка туган көннәргә шундый күлмәкләр алып киләләр. Матурлык әлбәттә кирәк.
Диләрә, син менә киләсең менә Диләрәгә дә сорау бирергә вакыт җиткәндер шикел. Утырак, тыңлана. Айгел әйткән сыйфатларга тагын менә үзең шушы кастингларны туеп, син нәрсә әйтә аласың, нәрсәләр кирәк монда? Ялгышмасам әле син ике тапкыр катнашканың шушы кастингларда. Менә шул хакта туларга әйтеп бир.
Мин Фабрика звезд кастинг буенча үттем инде, ике тапкыр катнаштым. Беренче катнашканымда ул 2004 елда финалга хәтле уздым, әмма дә ләкин Казанда үткән финальне ничек выступай итәргә кирәк, мин ширләдем бик каты һәм чыгыш ясый алмадым. Әлбәттә, мин алмадылар инде ул елны. Һәм менә 2006 елда мин тагын үземне сынап карарга булдым. Кастингка шу яңадан үттем һәм миңа уңыш елмады дип
әйтеп була.
Әйтеп була, я.
Менә бу кастинглар турында кем әйтте сиңа, ничек килеп эләктең? Үзеңнең инде балачактан җырчы булырга теләгең?
Гомумән, мин 4 яшьтән җырлый башладым. Садикта йөргәндә әле мине
татарча җырлыйдыңмы? Әллә инде урыс җырларымы?
Русча буга хәтеремдә, русча җырлыйдым ул вакытта. Шәһәр буенча 2нче урын алдым да, шуның белән бетте минем ишектер. Мин бүтән җырламадым аннары. Әнинең авылына кайткан идем Сабантуйга инде.
Гафу бүлдерәм, бу вакыйгалар кайсы районда бара? Син хөммән кайсы районда?
Әлмәт районы. Мин Әлмәттән үзем туыстым. Бикасоз авылында Сабантуйга кайттык без. Хаманда Центр детско-юношеского творчества дигән
балалар иҗат берләшмәсе инде.
Әйе, әйе, шуның директоры Турышулы авылга кайткан идем шул авылдан. Минем сестренкам Миләүшә, әйдә лә җырлап алыйк әле берәр. Булат инде конкурслар, әйдә җырлап алыйк әле ди. Мин әйтәм, әйдә дидем дә инде, мин анда торналар җырын башкардым.
Булат Нигъмәтуллин.
Булат Нигъмәтуллин торналар җырын башкардым инде. Миләүшә инде толком җырламады да, бөтен җырны мин башкардым ахырда. Ярар, һәм менә шул Флёр Магдалина исемле хатыны инде ул, һәм мин эзләп тапты, һәм әйтте 1 сентябрь көнне килергә мин сине алам үземә диде. Мин килдем менә 1 сентябрь көнне, һәм шул елны мин Сандугач Сара Илем конкурсында катнаштым, анда мин беренче урын алдым. Аннары Төрле төрле конкурсларда катнаштым инде.
Фабрика турында кайнаштым.
Юлдаш газетасыннан. Башта мен ышанмадым, дөрес микән, юк микән дип, аннары инде укытучы минем урысыя, шуңа күрә белмәдем, мен аңа әйттем, әйдә барып карыйк диде ул. Бардык, катнаштык, үттек.
Һәм инде бүген көндә син ничә җырың бар, клип төшерелдеме?
Әйе, клип төшерелде. Минем бер 6 җыр яздырылган һәм 6 җыр яздырмаган әле.
Үзеңне бер стильгә кирттеңме, әле кертмәдеңме?
Мен барыска килгәч тә миңа продюсерым Фәрит Романштайшев әйтте инде, син лирик җырчы буласың дип. Бөтен җырларым карасаң инде, бөтенесе медленный шундый. Теге гүл мәхәббәт турында гына түгел, минем менә изгелек табысын күңелләр мәсәлән җыры бар. Әйтек турында җыр ялтырга җыенам мин. Җыр сайлаганда мин гомумән сүзләренә карыйм. Миңа теге дүк-дүк булмасын, мәгънәле җыр булсын, эчтәлекле. Башта сүзләренә карыйм мин аның.
Җыр сәнгате турында әйттең, инде ничек килеп кергәнең? Укуың да шуңа бәйле түгелме соң?
Юк, мин гелдә икенче сферада укыйм. Белемне КХТ-да алам, факультетым управление экономики права. Менеджер организация булып чыгам инде алар
исә. Бүген ничек курсны әйтсәң?
Быел мин 4-нче курска бардым.
Менә хәй яңадан кайсыныңга кайтсак, күбрәк кызлар киләме? Егетләр киләме? Син вакыттан чыгарак ие.
Мин санамадым, малайлар да кызлар да киләдер инде.
Менә игътибар итү менә дире халык анда авыллардан, районнардан, шәһәрдәнме?
Шәһәрдән дә, авылдан да бар, олопалар да бар янда.
Гәрчә яш буенча чикләүләр дә бар анда. 8 яшьтән 30 яшькә кадәр кызлар, егетләр сынып
олопалар да киләләр.
Һәм дә ләкин менә ишеткәнем бар, кайсыңга олопалар да килә. Без җырлап кына төшәй инде дип менә менеп төшәләр дә шулай үзләрен. Димәк, инде алар да җырлыйлар килә.
Менә сезнең вакыттан чыгарак.
Ленин исемендәге мәсәлә.
Мәдәният
йортында үткән кастинг. Иртән барып, кичке 9-да җырладым мин.
Менә шул үткәнендәме?
Әйе, үткәнендә. 11-нче яртыда башланган иде бу гайыл, 11-дә мин хәтерләмим инде.
11-дә башланган.
Әйе, мин 11-нче яртыга килеп, анкетаны тутырып, кичке 9-да гына җырлаган идем мин.
Димәк, катнашучылар да шул кадәр күп булган дигән
сүз. Син инде катнашып үттең, нинди шартлар бирделәр соң сиңа шуннан да? Менә син нәрсәләргә ирештең? Компания сиңа нинди мөмкинлекләр бирде?
Менә клип төшердек, җырлар яздыра, таба миңа барсы мин. Җырлар миннән менә үземгә ничек табар инде.
Радиода әйләндерүндә үзе хәл итә.
Әйе, үзе хәл итә бүтән әйберне.
Аннан соң гастрольләрдә дә катнаша.
Гастрольләрдә бүтәнсен барс медиа штыра.
Ә гастрольләр дигәннән чит регионага чыккан юкмы?
Ульяновский район, Татарстанмы?
Юк.
Юк, чит.
Менә Алла берсе 1 октябрь көнне Самарага җыенабыз бугай.
Син безнең өлкәннәр өчен гомумән концерт программаларына йөрисең, дискотекларга, менә музыкаль десант кебек проектларга җырмыйсың?
Юк, мин анда алганнары юк. Мин дифетин теге талган җырлар.
Иркәләсәң гел назласа, сөйеп кенә караса, сак җилдә ул килгәндә, саклап алып калса. Мәхәббәт гөле һәр вакыт шау чәчәк ата икән, бөтен дөньяга җитәрлек.
Син хәзер инде бүтәндә менә клип күрсәтелде, җырлар яңгырады. Урамда танып, ничектер менә шулай эндәшүчеләр күп булдымы?
Әйе.
Җанатарлар бармы?
Бар, бар, таныйлар, койрыкты бурылып карап калалар. Мин әле оныттым үземнең җырчы икәнемне. Җирем институтта барам, койрыктыр күрсенә төртәләр, кора-кора карады. Мин митем ни сик, аны исемә төште, тукта танығандардыр инде алар мине дип шулай итеп китеп киткән шаклар.
Менә клип күрсәтелгәч менә Ләйне җырдан соңмы?
Клиптан соң.
Клип зур уйнымы танытуда?
Әйе, битне битендә клипта сәтте җырлап кына бик танылып китеп булмый бу мин. Кредитләрдә менә может күрәләрдер. Анда фотография бар бит инде рәсем төшкән.
Интернетта утырасыңмы соң? Хәзер бит нәрсә күп җырчылар ВКонтакте сайтларында.
Бик сирәк. Үземнең квартирам булмагач, интернетта юк. Шул дустыма барсам гына утырам мин бер. Шул ВКонтакте кирип алам, кемнән дусларга просить, шуларны үтеп. Алай утырганым
юк. Күпме соң анда сен дуслар?
О, кайбер көнне менә һәр көн күрсәң 27 шәр просит менә.
Димәк, популярлаша барасың.
Язалар, ни
нигә алмыйсың ди, нигә кертмисең дуслыкка ди. Алар аңласыннар. Мин аларны белмим бит, мин ничек аларны бөтенесен дуслыкка кертим инде.
Андый нәрсә юк бит инде хәзер. Ачышлар күбесе кертәләр, кемнең күбрәк нәрсә инде са фильм турында әйтеп китә аңганда. 9000-га якын, 10000-га якын дуслары бар иде. Бу бит инде ачышның популярлыгы һәм аның аудиториясы арта дигән сүз. Ягъни
сине сөйләсен добавлять итә алмыйм, белмим.
Әйтә алмыйсың. Якын дусларны гына. Ягъни танышларны гына кертә
аласың. Үзем белгән кешеләрне мин кертергә мәгълүм.
Яңадан хәзер Айгелгә кайтам. Айгел, кастингта нинди кешеләр була, сайлап алучылар, журилар дигән?
Төп составны әйтеп узам инде, бу әлбәттә Бас Медиа компаниясеннән килүчеләр булачак. Бас Медиа продюсерлык үзәгенең директоры Хатимов Радик булачак, шулай ук генераль продюсер Гөлнара Абаева. Юмор шоу, без Виталий Юмарстарны да эзлибез, аларны да чакырабыз. Шуңа күрә юмор шоу проектының җитәкчесе Фәрит Галиевны һәм башка белгечләр дә булачак. Моңа кадәр Венера Ганиева, Фәрит Таишев, Рима Ибраһимова жюри тайды. Быел да музыка белгечләрен чакырачаклар.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер Төркиядә яшәүче Кырым татарлары тормышы турындагы хәбәрләр белән Истанбулдан Зәфәр Каратай таныштыра.
Кырым татар милли мәҗлесе рәисе ве Украина Югары Радасы азасы Мустафа Абдулҗамил Кырым оглы октябрь аенда Эскишеһир Осман Гази университеты ве айрыча Гилесундагы Гилесун университетының яны эгитим елы ачылыш мәрәсимләренә дәвәт ителде. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Абдулҗамил Кырым оглы Эскишеһир Осман Гази университетыннан гайры Кене Эскишеһир Одун Пазары Белediye Рәисе Бурхан Сакаллы тарафыннан да рәсми олараҡ дәвәт ителде. Бақча сарайынан Одун Пазары мәлүм олғаны кибе ҡардаш шәһәр олған эделәр. Бу җөмләдән Бақча сарай валисы Илми Өмер, Бақча сарай Белediye Рәисе Александр Тарьяник ве Кырым педагоги дәүләт мөхәндислек университеты ректоры профессор Фәвзи Якубов та рәсми олараҡ Эскишеһиргә дәвәт ителделәр. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Осман Гази университетының яны эгитим йылы ачылыш мәрәсимләрендә дә иштирак итәчәк ве бунда бер чыгыш япачак ве университет оҗаларына ве таләбәләренә илк дәресенә о тәкъдим итәчәк бәрәчәк. Айрыча Uluslararası Tatar Edebiyatı adlı milletler ara konferansiyaga da konuşmacı olarak iştirak etmesi planlaştırılıyor. Milli Meclis Reisi Eskişehir'deyken de Odun Pazarı Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi Odun Pazarı evlerinden bir evinin de Kırım Tatar Medeniyet Evi olarak açılışını yapacak. Odun Pazarı Belediyesi senelerdir tarihi Türk evleri olarak kalgan Odun Pazarı evlerin o mahallene restorasyon yapa her birisinde bir medeniyet evi olarak açılışın yapa. Bunlardan bir evinde Kırım Tatarlarga ayırdı Eskişehir Odun Pazarı Belediye Reisi Burhan Sakallı. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Mesut Örden alganımız malumatka göre Milli Meclis'in reisinin Eskişehir ziyareti vaktinde başka bir sıra programlarda yapılması gözde tutula ve oğullarga göre de hazırlıklar alınıp barıla. Eğer program gerçekleşirse Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi 12 Oktyabr'den 14 Oktyabr'a kadar Eskişehir'de olacak. Daha sonra 14 Oktyabr akşamı Ankara üstünden uçakla Trabzon'a geçecek ve o yerden de Giresun şehrine varacak. Giresun şehrinde de Giresun Üniversitesi'nin 15 Oktyabr'da yapılacak yanı eğitim yılı açılış merasimlerine iştirak edecek ve anda milletler ara bir konferansiyanın da ilk çıkışını yapacak. Kırım Tatar Milli Meclis Reisi ayrıca Giresun ve etrafında da çeşitli ziyaretler programlarda hazırlana onun ziyareti için. Programının detayları gelecek günlerde de belli olacak. Elbette Kırım Tatar Milli Meclis Reisi'nin Kırım'daki ve Ukrayna'daki vaziyete göre iştirak edip etmeyeceği de aldığımızdaki günlerde belli olacak. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşir organı olan Kalkay Jurnali'nin Kalkay Dergisi'nin 53. sanıda neşir etildi. bu 53. sanının kapağında Kırımlı yazar Rüstem Müyedi'nin fotoresmi var. Bu fotoresmini jurnalist Zera Bekirova çıkargan. Kalkay jurnalinin bu sonku 53 numaralı sanına bir göz atarsak şunday yazılar var. Her zaman olganı gibi birinci yazı baş yazı. Baş yazıda da pek meraklı kritikler var ve doğru sözleri aytılgan. Ondan son jurnalist Zera Bekirova'nın Kırım'dan merhaba. Halkımızın avdetin kimseye toktatıp olamamız olamaz adlı makalesi var. Zera Bekirova'nın kene bu sanda Rüstem Müyedin 90 yaşında halk için eserler yazgan yazar ve bir aşk hikayesi adlı yazıları var. Ayrıca Oğuz Çetinoğlu'nun günümüzde işgal altında olan tek Türk yurdu Doğu Türkistan, Mecidiye'den yazgan Gülşen İsmail'in, Köstence'den Romanya'dan yazgan Gülşen İsmail'in Mecidiye Kardeş Okul Ziyareti adlı yazısı, Kırım Müftüsü Acı Nuri Efendi'nin İslam'da yalan aitmak aramdır adlı makalesi, Türkiye'de yaşayan şair Sabit Boran'ın Kaldı Kırım adlı şiiri, Ertuğrul Karaş'ın Şay Yaşav Ne Gerek adlı makalesi, Süleyman Gence'nin hazırlaganı Sürgün Hatırlavları, Pembe Murtaza Yavan'ın Hatırlavları, Ceylin Devcan'ın Balalarga Şiirler ve Şeryan Ali'nin Dünyaya Saçılgan Yurttaşlarıma adlı şiiri var. Bu sanda ayrıca Cihangir Boran'ın Polatlı Tırnaksız Koyun'dan kaydetkeni Kara Mışık adlı Kırım Tatar tilinde neşretilgen pek meraklı bir hikaye var. Ondan gayrı çeşitli haberler, çeşitli makaleler de bu sanda var. Ayrıca arşivimizden adlı bölümde Türkiye'deki Kırım Tatar milli hareketine ve milli faaliyetlerine ait çeşitli fotoresimler var. Kalkay Jurnali'nin son kapağının içinde de Hatice Gence'nin hazırlaganı Aşkhanamızdan adlı bölük var. Bunda kavurma börek ve kozu sorpasının tarifleri var. Meraklanan insanlar buğa bakıp bu Kırım Tatar aşların pişirebilirler. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen, Kalkay Jurnali'nin senelerdir okuyucularga parasız olarak yollaganların talep etken her bir adamga ister Kırım'da olsun, ister Türkiye'de, ister başka memleketlerde olsun, Kalkay dergisin parasız olarak yollaganların, yibergenlerin kaydetti ve meraklanganların da Kalkay dergisinin Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin internet saytına kırıp bu jurnalini ve Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin faaliyetleri hakkındaki diğer haberlerini ve fotoresimlerini görebileceklerin bildirdi. Kalkay Jurnali'nin Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin de resmi internet saytı da www.kalkaydergisi.org adresinde tura. Diğer taraftan Almanya'daki Kırım Tatar Cemiyeti, Almanya'daki diğer Tatar cemiyetlerinden ve başka insanlarla birleşip bir delegasyon olarak Alman Dışişleri Bakanlığı ziyaret ettiler. Aslında bu ziyaret Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından bir davet üstüne yapıldı. Malum olganı gibi Almanya'daki Kırım Tatar Cemiyeti ve Tatar Cemiyeti'nin diğer başka teşkilatlar Rusya Federasyonu'nda ve Ukrayna'daki Tatarlarga karşı kırışılgen haksızlıklarga karşı bir kampanya başlatkan ediler ve bunlar için çeşitli müracaatlar yapkan ediler. Bu müracaatların mesele konusu arasında da Kiev'deki Aksiya hakkında da var idi. Bu mektuplar üstüne Alman Dışişleri Bakanlığı 2 sentyabr günü bu delegasyonu Berlin'e davet etti ve onlarla görüştü. Bu delegasyonun erkanında Almanya'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin başkanı Celi Osman, Tatarlar Cemiyeti'nin başkanı Venera Bagizova, Altabaş Jurnali'nin şef redaktörü İldar Karisov, Tatar Başkır Kültür Birliği'nin reisi Rais Halilov ve Tamga Cemiyeti'nin başkanı Miste Hotop Rişke Bare'de. Bunlar Alman Dışişleri Bakanlığı'nın çeşitli insanlarının bu görüşünü geçirdiler 2 sentyabr günü. Türkiye'deki devlet televizyası olan TRT'nin internasyonal kanalı olan TRT Türk'te 11 sentyabr cuma günü Gümüş İlal adlı programda İsmail Gaspıralı hatırlandı ve onun hakkında bir program yapıldı. Bu programda İsmail Bey Gaspıralı hakkında 4 bölüklük dokümenter film hazırlayan rejisör ve Emel Kırım Vakfı'nın reisi Zafer Karatay misafir olarak iştirak etti ve İsmail Gaspıralı ve onu bağışlayan film hakkında sorularını cevaplandırdı. Malum olganı gibi ulu kartbabamız İsmail Bey Gaspıralı 24 sentyabr 1914 senesinde rahmetli olgan idi Bahçesaray'da.
Hürmetli dinlovchilar, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerini siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.